Assalomu alaykum. Oilada er-xotin o'rtasidagi sevgi o'lishi mumkinmi? Kimdir bu savolga mumkin deb, kimlar esa mumkin emas deb javob beradi. Agar Xudo qalbingizga solgan muhabbatni alangalatib turmasangiz, sevgingiz sovushi va bora-bora o'lishi mumkin. Qanday qilib er-xotin oralig'idagi sevgini saqlab qolishi va alangalatib turishi mumkin? Bir-birini kechirish, tushunish, o'zidan oldin turmush o'rtog'ini o'ylash va g'amxo'rlik qilish orqali Xudovand erlarga xotinlarini o'z tanasini sevganday sevish kerakligini buyurgan bo'lsa, xotinlarga esa erini hurmat qilishini va itoat etishini buyurgan. Er-xotin o'zidan oldin turmush o'rtog'ining manfaatlari haqida o'ylasa, uni tushunishga harakat qilsa, oiladagi muhabbat olovi so'nmaydi.
Ba'zan ayollar sevgan yorini yo'qotib qo'yishidan qo'rqib, ularni haddan tashqari ko'p tergaydi. Doimo uning nimalar bilan bandligini o'zicha kuzatadi. Buning oqibatida bo'lar bo'lmasga rashk qiladi. Behuda rashk er kishining g'azabini qo'zg'atadi. Ayolning yoki erkakning o'z turmush o'rtog'iga ishonmasligi ham ularning ko'nglini og'ritishi mumkin. Hadeb rashk qiladigan xotin ham, er ham hech narsa yutmaydi. Faqat turmush o'rtog'ining joniga tegadi. Oila farovonligi uchun er ham xotin ham astoydil harakat qilishi lozim. Erni o'zgartirishga harakat qilish, uni oila uchun biror bir ishni qilishga undash va qilmaganda hadeb tanqid qilaverish erni xotindan bezdiradi. Bu holatda ayol kishi to'g'ri vaqtda maslahat berish bilan chegaralanishi yetarli. Ayol ham o'z ustida ishlashi lozim.
Masalan, turmushga chiqishdan oldin unchalik pazanda bo'lmagan bo'lsa, turmushga chiqqach vaqt topib pazandachilik kurslariga qatnashsin. O'rganganlarni oilani kechki dasturxoniga tortib, erini ham farzandlarini ham xursand qilsin. Doimo o'g'lingizning u kiyimi yo'q, qizingizning bu kiyimi yo'q degandan ko'ra, ayol kishi tikuvchilikni o'rganib, farzandlariga ham, o'ziga ham zarur bo'lganda turmush o'rtog'iga ham bejirim, chiroyli kiyimlar tikib bersa, er ham xursand bo'ladi. Turmush qurgan er-xotin bir-biridan ideal insonni izlamasligi kerak. Bu dunyoda er istagandek ayol yoki ayol istagandek erkak yo'q. Hech kim ideal emas. Xotinidagi yoki erdagi biror bir jihat yoqmasa, ideal xotin yoki erni ko'chadan izlamaslik kerak. Siz ko'chada ko'rgan kelishgan, tirishqoq, tadbirkor er ham, go'zal, mehribon, muloyim ayol ham ideal bo'la olmaydi.
Shuning uchun turmush o'rtog'ingizdan miyangizda o'zingiz istagandek ideal erni va ayolni talab qilmang. Er-xotin doimo bir-birlariga yoqish uchun birinchi darajali er yoki ayol bo'lishga harakat qilishlari kerak. Bunday harakatlar oiladagi muhabbat olovini gurkirab yonishiga xizmat qiladi. Biror bir ishlar yoki muammolar bilan chalg'igan turmush o'rtog'ingizga e'tiborliroq bo'ling. O'z muhabbatingiz, e'tiboringiz bilan u ham sizga e'tibor ko'rsatishini ishora qilib qo'ying. Oiladagi mehrni saqlab qolishni istagan har qanday er-xotin bu ishorani o'tkazib yubormaydi. Er-xotin muammolarini hayotning qiyinligini ro'kach qilib, tashqi ko'rinishiga beparvo bo'lmasligi kerak. Ular birinchi o'rinda o'zlarini va keyin bir-birlarini hurmat qilgan holda oilani mustahkam saqlay oladilar. Erkaklar o'zini hurmat qilgan ayolni, ayollar esa o'zini hurmat qilgan erkaklarni yoqtirishadi. Shunday ekan, oila atalmish qo'rg'oningizni muhabbatingiz olovi bilan isiting.